Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Astăzi e joi, 20 ianuarie. La microfon sunt Alexandru Canțăr și Liliana Barbărușie.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Ploi slabe astăzi, lipsite de caracter pe întreg teritoriul Republicii Moldova, doar că peste cetatea Sorocii și orașul propriu zis va cădea și la Apoviță, ca și peste Briceni. Pentru dimineața în care ne aflăm se menține avertisment de ceață deasă.
Temperaturile rămân cum am stabilit, adică aproape aceleași ca și ieri, doar că un pic reduse din cauza ploii. Plus 6 din extremitatea sudică până în suburbiile Chișinăului, unde vor fi deja 4 grade și tot în reducere treptată se va ajunge la 1 grad la Soroca și Briceni, localități unde, cum spunea și Sandu, va ploua, dar și va fulgui.
De ce ți-e frică, aceea pică? Potrivit sondajelor de opinie, majoritatea moldovenilor se tem, în primul rând, poate, de creșterea prețurilor și de pierderea locului de muncă. Astăzi, membrii Cabinetului de Miniștri sunt invitați să prezinte premierului, într-o ședință specială, soluții pentru a mai opri din galop scumpirile. Cum se explică în general scumpirile și ce soluții pot exista în acest sens? Vom discuta în această dimineață cu cunoscutul economist Sorin Hadârca.
Va urma realitatea cu amănuntul astăzi cu hurducături bulevardiere remarcate de Iulian Ciocan și alte rubrici obișnuite ale acestei emisiuni matinale. Știrile însă înainte de toate, prezentate astăzi de Mircea Țicudean, care ne se alătură din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața, Liliana, bună dimineața tuturor! Îngrijorări sociale în creștere legate de scumpirea gazelor. România mai bine pregătită decât Bulgaria să intre în spațiul Schengen. Și China recunoaște fără mare plăcere că are probleme cu drepturile omului. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Sindicatele și asociațiile cetățenești au avertizat guvernul asupra consecințelor sociale negative ale creșterilor de prețuri, începând cu cel al gazelor. Într-o declarație făcută Europei Libere, președintele Ligii pentru apărarea drepturilor consumatorilor, Roman Mihăieș, a sugerat că în locul creșterii tarifelor la gaze ar trebui reduse salariile șefilor de la Moldova Gaz.
Directorul primește un salariu în jur de 1000 de euro, ceea ce poate undeva în Europa este puțin. În cazul Moldovei, veniturile medii fiind de jur de 150 de euro, normal cu salariul de 1000 de euro este exagerat.
Moldova Gaz a cerut creșterea tarifelor pentru consumatori cu peste 17%, invocând prețul mai mare pe care îl plătește ea însăși concernului Gazprom de la 1 ianuarie. Nivelul prețurilor majorate ar urma să fie anunțat săptămâna aceasta de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Guvernul Filat II a reconfirmat ieri în funcție 9 viceministri care fuseseră delegați de Alianța pentru Integrare Europeană și în fostul guvern. De asemenea, guvernul a numit 2 viceministri noi la Ministerele Mediului și Tineretului. Premierul Vlad Filat a declarat că toate numirile de ieri s-au făcut la propunerea miniștrilor. Partidele Liberal-Democrat, Democrat și Liberal au dezbătut în ultimele săptămâni dacă funcțiile de rang secund din ministere revin partidelor care dețin și funcția de ministru sau dacă preferă o formulă mixtă. O decizie finală n-a fost anunțată încă, iar procesul de numire a viceministrilor, precum și șefilor unor agenții guvernamentale, încă nu s-a încheiat. Președinția ungară a Uniunii Europene a apreciat că România pare mai bine pregătită decât Bulgaria să adere la spațiul european fără frontiere, dar a exclus intrarea separată a celor două țări în spațiul Schengen. Într-o declarație citată de France Press, ministrul de interne al Ungariei, Sándor Pintér, a spus că Bulgaria mai are probleme tehnice. Comentând criticile franco-germane la adresa corupției din cele două țări candidate la Schengen, ministrul ungar a dat de înțeles că nu va accepta introducerea unor condiții noi de aderare față de cele îndeplinite de fostele țări comuniste intrate în Uniune în 2004. Bulgaria și România speră să adere la spațiul Schengen în luna martie. Șefa diplomației europene, Catherine Ashton, a spus ieri că Uniunea Europeană ar putea reintroduce interdicția de călătorie pentru liderul din Belarus, Alexandru Lukashenko, drept pedeapsă pentru că n-a eliberat toți oponenții reținuți în urmă cu o lună după alegerile prezidențiale. Spunând că a venit timpul unor măsuri concrete, Ashton a anunțat că miniștrii de externe din Uniunea Europeană vor lua o decizie privind interdicția de viză la 31 ianuarie. Aflat în vizită de stat la Washington, președintele Chinei Hu Jintao a recunoscut la insistențele presei că țara lui mai are multe de făcut în privința drepturilor omului. La o conferință de presă în compania președintelui Barack Obama, liderul chinez a ignorat mai întâi o întrebare a presei pe tema drepturilor omului, dar după repetarea întrebării a spus că țara sa vrea să stea de vorbă în mod sincer despre libertățile cetățenești, inclusiv despre problema Tibetului. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Știri pe scurt, ascultați și în partea a doua acestei emisiuni, iar toate știrile Europei Libere le găsiți în mod obișnuit pe internet la europalibere.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțâr vă vorbesc acum din studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam, doamnelor și domnilor, invitatul emisiunii din această dimineață este cunoscutul economist Sorin Hadârca.
Bună dimineața, domnule Hadârca.
Bună dimineața, domnule Canțâr.
Deși de la o seamă de vreme multora nici prea le vine să iasă din casă diminețele de frică să nu se ciocnească de niște noi scumpiri. În general, domnule Hadârca, pentru că despre asta ne propusesem să discutăm, de ce se produc scumpirile, că doar n-o fi la mijloc doar spiritul hrăpăreț, cum s-ar spune.
Păi aici este chiar și un mic paradox. În principiu există o limită a scumpirilor și asta sunt veniturile pe care le avem. Deci trebuie undeva să facem abstracție de ceea ce ne șochează din stradă și să ne gândim în termeni economici. Deci dacă ar fi să se scumpească totul, noi cum am face față la această situație? Da? Deci consumăm mai puțin și atunci consumând mai puțin punem și o limită acestor scumpiri, fiindcă vânzătorii sunt nevoiți să-și micșoreze prețurile, fiindcă rămân cu aceleași interese, vor să vândă. Deci asta este regula economică universală, însă există particularități și cred că despre ele este mai interesant să vorbim pentru ascultătorii de la o canală.
Înțelegem. Cu alte cuvinte, dacă se mențin niște prețuri destul de ridicate, prin urmare există cineva care le acceptă și are posibilitatea.
Exact.
Cu toate că numărul nefericiților, ca să spun așa, care își pun pofta în cui, este de asemenea probabil în creștere.
Știți ce trebuie să realizăm aici? Adică în Moldova există câteva motorașe posibile ale creșterii prețurilor. Adică, în primul rând, sunt remitențele care vin de peste hotare. Deci, volens, nolens, acestea duc la o majorare a veniturilor disponibile ale în ultimul timp, acest factor nu este atât de pronunțat ca întreg atunci când ele creșteau anual cu 30-40% și, efectiv, puneau o mare presiune inflaționistă asupra pieței din Republica Moldova. O altă sursă ar putea fi majorarea salariilor, care de asemenea, creând așa un gen de bunăstare, ne penalizează prin faptul că, uite, consumând mai mult, prețurile încep să leger să crească. Aici Banca Națională, desigur, că are niște cum să tempereze această creștere. Da? Deci, practic, punând un preț mai mare asupra banului, ridicând rata dobânzii, reușește să scadă din pofta asta de a cumpăra.
Deci dumneavoastră vorbiți de un instrument monetar care poate reduce și până unde poate reduce și presiunea inflaționistă și în ultima instanță toate cele.
Păi, în fond, instrumentul ăsta funcționează bine în orice situație, însă aici, atenție, fiindcă noi vorbim acum la nivelul abstract despre nivelul general al prețurilor. Când spunem inflație, trebuie să ne dăm seama că aici este un coș de consum care e reprezentat de câteva grupuri de mărfuri, care sunt mai des procurate de oameni. Mai mult ca atât, privind la un nivel și mai micro, sunt mărfuri care vor fi receptive la schimbările pe care le face Banca Națională cu politica sa și sunt mărfuri care vor fi absolut indiferente la ceea ce face Banca Națională. De exemplu, mărfurile de import. Da? Deci dacă se scumpește benzina, motorina la nivel mondial, ce n-am face noi cu politica monetară, deci prețurile vor urma această tendință universală de scumpire.
Domnule Cadir, că am observat că unii economiști, cel puțin, recomandă, de exemplu, ca soluție și deprecierea leului în limitele rezonabilului în raport cu dolarul. Vedeți în asta și în asta o soluție?
Asta este un beț cu două capete, fiindcă deprecierea, în principiu, tot creează presiuni inflaționiste. Adică vă dați seama, dacă leul devine brusc mai ieftin, mai moale, da?
Da.
Deci tot ceea ce cumpărăm noi într-o perioadă oricare devine mai scump pentru noul val de achiziții, de import.
Bani mai mulți în tarife, în prețurile pentru produse, bunuri, nu aduc fericirea nici cetățeanului și nici guvernanților. Iată că premierul Vlad Filat s-a văzut nevoit să convoace astăzi o ședință în problema prețurilor. De fapt, ce poate face guvernul pentru a ține în frâu prețurile? Ce măsuri, instrumente are la îndemână? Că doar, cum să zic, frazele uneori categorice, apelurile uneori categorice ale premierului, nu cred că sunt chiar suficiente.
Da. Aici sunt serie de lucruri pe care guvernul chiar este bine să le facă, fiindcă politica monetară care o aplică Banca Națională nu este suficientă. O zonă de intervenție a guvernului sunt monopoluri. Da? Deci acolo unde nu există o piață care ar determina care este prețul corect pentru o masă, oricare statul intervine reglementând care ar trebui să fie prețul normal. Avem acest lucru întâmplându-se în zona energetică, da? Unde avem o instituție specializată a statului, ANRE, care stabilește care ar fi tarifele normale, pornind de la cheltuielile reale pe care le suportă furnizorii de energie. O altă zonă de intervenție a statului este protecția concurenței, adică știți, de fapt, ca piața să funcționeze, ca prețurile să fie optimale, să nu fie prețuri de cartel, să nu fie prețuri într-un fel umflate de unii cumpărători care dețin o situație monopolistă, deși nu ar trebui să existe premize pentru așa ceva, ei, atunci prețurile se comportă un pic mai ciudat. Și este Agenția Națională pentru Protecția Concurenței care ar trebui să vadă dacă aceste situații se întâmplă, de ce au loc ele. Da? Deci dacă se manipulează cu prețurile, atunci trebuie împărțite companiile, eventual permite intrarea unor noi companii pe piață, astfel încât situația să se normalizeze. O cale de soluționare care mie nu mi se pare întotdeauna cea mai optimală este reglementarea formării prețurilor. Da? Deci există o practică internațională destul de vastă la acest capitol, nu este ceva care nu se aplică, cum ar fi la anumite produse importante din punct de vedere strategic, pâinea, laptele, medicamentele, da? Se reglementează mecanismul de formare a prețurilor. Cu alte cuvinte, se spune că ok, deci vânzarea este liberă, prețul determinat singur, însă marja aceasta de profit care se aplică în cazul vânzătorului nu poate fi mai mare decât atâtea și atâtea procente.
Domnule Cadăr, că aici vroiam să vă întrerup aici și să vă întreb de ce nu se aplică aceeași logică la toate bunurile, produsele, serviciile. Sau intrăm în zona, cum să zic, dragă PCRM-ului mai degrabă în acest caz.
Știți, mie bucata asta de conversație mi-e foarte interesantă, că mă provoacă ca economist. Nu știu pe cât de ușor este pe cei care ne ascultă să înțeleagă, însă un lucru pe care cred că trebuie să-l realizăm la acest capitol este că reglementarea pe această cale undeva administrativă a prețurilor ne penalizează din altă parte. Nu toată lumea poate face față la astfel de condiționalități. Majorez, dar doar cu atâta. Da? Deci este un gen de restricție. Și piața la restricție reacționează ca la o barieră de a intra, de a activa pe această piață. Pentru cine s-a stabilizat, poate că această marjă reglementată a profitului este ok. Pentru cineva nou care abia vrea să intre în afaceri, poate este un risc și el spune că, domnule, atunci nici nu mă mai apuc de acest business. Prin urmare, efectul natural a astfel de reglement, că pe piață rămân 2, 3, 4 jucători care deja e o problemă mai mare chiar decât acele prețuri despre care vorbeam anterior. Faptul că sunt puțini, într-un fel, facilitează înțelegerile între ele, facilitează partajarea intereselor pe anumite segmente ale pieței.
Deci se înțeleg mai ușor între ei.
Într-un fel, situația.
Domnule Hadir, că guvernul pare că intenționează să-și îndrepte privirile supărate, cum a spus domnul Filat, spre cei care speculează, majorează prețurile în circumstanțe grele. De fapt, cum poate fi deosebit negustorul cinstit de cel ispitit să facă bani mai mulți prin speculă? Ca să utilizăm un termen din perioada
aproape sovietică.
Eu cred că așa la ochi este mai greu de apreciat, însă un control ar putea depista imediat pe cel cinstit de cel necinstit. Deci dacă prețul este, formarea prețului este reglementată și se spune că, uite, în această zonă nu poți aplica o marjă mare de 15%, atunci dacă ne uităm în contabilitatea firmei, nu putem să găsim un profit mai mare decât procente, da? Fiindcă asta ar arăta că alta este sursa. Sau, deci el nu poate exista. Deci nu poate să fie profituri de 50% atunci când se admite o creștere doar de 15%. Deci cred că asta este soluția. Deși, cum spuneam anterior, e o soluție care vine cu un cost, însă care se manifestă ceva mai târziu.
Totul costă în viața asta. Formula cea mai des auzită, domnule Hadir, că formula de revoltă atunci când prețurile cresc, este că respectivele prețuri sunt ca la lumea bogată occidentală, iar salariile, pensiile rămân cele amărite moldovenești, ca să spunem așa. De fapt, cum se explică acest lucru și tot aici? Ce se poate face pentru a diminua decalajul dintre, iată, prețuri ca la Roma, de exemplu, și, și salarii ca la bilicenii mari?
Ei, aici ce se poate face este să fie ajutată acea parte a populației care se confruntă cu dificultăți mai mari, care face mai greu față situației. De aici s-a produs o schimbare destul de importantă în felul în care statul administrează acest gen de ajutor social. Mai înainte, criteriul de triere, da, deci cine are nevoie de ajutor, erau tot felul de categorii. Deci dacă omul este în ietate, dacă este pensionar, dacă este veteran, dacă este o victimă a Cernobâlului, da, atunci el automat era deci eligibil să beneficieze de anumite compensații sociale. Ceea ce se primea este că nu toți din acești oameni erau în mod neapărat săraci, deci eventual puteau face față independent majorării prețurilor. Acum, schimbarea de esență care s-a produs este că ajutorul social urmează să fie administrat în baza testării veniturilor. Deci cei care sunt săraci depun o cerere că vor să primească un astfel de ajutor. Lor le se acordă acest ajutor, însă există și niște inspectori sociali care din când în când o să urmărească dacă într-adevăr asta sunt oameni care nu au mașină, care locuiesc într-o locuință simplă, care nu au surse evidente de venit, deci e o metodologie care permite să fie demonstrat acest lucru. Și aici ceea ce se realizează este ca acel ajutor social, care de fapt sunt niște bani strânși de la contribuabili și sunt administrați celor mai nevoiași decât noi, să fie acordați foarte țintit, da? Deci să-i primească exact cei care au nevoie să primească acești bani.
Așa să ne audă toți cei care distribuie banii. Domnule Hadir, că vă mulțumim foarte mult pentru discuția această matinală, pentru că bănuiesc că a mai lămurit un pic lucrurile, sau cel puțin i-a trezit pe mai mulți la viață și la o rezistență mai mare în fața prețurilor în avalanșă.
În dialog cu noi a fost economistul Sorin Hadir.
Este ora 7:19. În partea a doua acestei ediții, rubrica Realitatea cu amănuntul văzută de Iulian Ciocan și o scurtă revistă a presei. Revenim însă cu știrile. Din nou Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga.
Sindicatele și asociațiile cetățenești continuă să avertizeze guvernul asupra consecințelor sociale negative ale creșterilor de prețuri, începând cu cel al gazelor. Într-o declarație făcută Europei Libere ieri, președintele Ligii pentru apărarea drepturilor consumatorilor, Roman Mihăieș, a sugerat că, în locul creșterii tarifelor la gaze, ar trebui reduse salariile prea mari, în opinia lui, ale șefilor de la Moldova Gaz. Guvernul Filat II a reconfirmat ieri în funcție 9 viceministri care fuseseră delegați de Alianța pentru Integrare Europeană și în fostul guvern. De asemenea, guvernul a numit tot ieri 2 viceministri noi la Ministerele Mediului și Tineretului. Președinția ungară a Uniunii Europene a apreciat că România este mai bine pregătită decât Bulgaria să adere la spațiul european fără frontiere, dar a exclus intrarea separată a celor două țări în spațiul Schengen. Într-o declarație citată de agenția France Press, ministrul de interne al Ungariei, Sandor Pinter, a mai spus că Bulgaria mai are probleme tehnice. Bulgaria și România speră să adere la spațiul Schengen în luna martie. Franța și Germania au spus însă că termenul ar fi prematur. Șefa diplomației europene, Catherine Ashton, a spus ieri că Uniunea Europeană ar putea reintroduce interdicția de călătorie pentru liderul din Belarus, Alexandru Lukashenko, ca pedeapsă pentru că n-a eliberat toți oponenții reținuți în urmă cu o lună după alegerile prezidențiale. Spunând că a venit timpul unor măsuri concrete, Ashton a anunțat că miniștrii de externe din Uniunea Europeană vor lua o decizie privind vizele pentru Lukashenko la 31 ianuarie. Aflat în vizită de stat la Washington, președintele Chinei Hu Jintao a recunoscut la insistențele presei că țara lui mai are multe de făcut în privința drepturilor omului. La o conferință de presă, în compania președintelui Barack Obama, liderul chinez a ignorat mai întâi o întrebare pe tema drepturilor omului, dar după repetarea ei a spus că China vrea să stea de vorbă în mod sincer despre libertățile cetățenești, inclusiv despre problema Tibetului. Acestea au fost știrile de la Praga.
Deci, mulțumim, europaliberă.org este adresa la care vă invităm pentru știri, comentarii, reportaje, interviuri sau pentru tot ce este demn de presă. Este ora 7:22. Ce scriu de ziua ta, ziarele, Liliana? Apropo, felicitări.
Mersi. Într-un editorial din Timpul, Tatiana Curai scrie că prețurile, despre care tocmai discutam, vor fi principala provocare pentru acest guvern. Acestea nu pot fi lăsate să urce la infinit, însă nici nu trebuie luate la control strict, sugerează editorialista. Piața trebuie lăsată probabil să-și stabilească singură prețurile, dar în același timp trebuie înlăturați din piață speculanții, profitorii și intermediarii, conchide autoarea. Ziarul mai publică un comentariu semnat de George Damian, în care autorul susține că singurele rânduri cu adevărat importante din acordul de constituire a Alianței pentru Integrare Europeană 2 ar fi semnăturile celor trei lideri. Autorul vede în ele un fel de angajament de onoare că oamenii care le-au scris vor colabora. Însă mai e nevoie ca Lupul, Filat și Ghimpu să colaboreze și în realitate, ca trei oameni care și-au strâns mâna, conchide autorul. Un reporter de la Adevărul a vizitat mai multe instituții medicale și a constatat astăzi în ziar că avem bolnavi de lux și muritori de rând. Șefi de stat, deputați, miniștri, polițiști sau angajați ai penitenciarilor și ai căii ferate din Moldova, toți au parte de tratament special dacă se îmbolnăvesc, în timp ce în majoritatea spitalelor din țară oamenii de rând au parte de saloane învechite și paturi scoase chiar și pe holurile instituției, conchide autoarea acestui articol. Republica Moldova putea parcurge un drum mult mai ușor spre anularea vizelor de intrare în spațiul Schengen, mai scrie Adevărul astăzi. Asta dacă avea un roadmap, foaie de parcurs, document care permite ca după îndeplinirea angajamentelor față de Uniunea Europeană, vizele să fie ridicate automat. Potrivit lui Cristian Ghinea de la Centrul Român pentru Politici Externe, pe care îl citează publicația, Moldova nu a obținut acest tip de document din cauza opoziției Franței.
Mulțumesc și urări de bine, Liliana.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan. Gropile apărute pe recent renovatul bulevard Alba Iulia confirmă faptul că trăim într-un spațiu în care orizontul de așteptare e îngust, aproape inexistent. Îmi amintesc cum în octombrie 2010 bulevardul refăcut era inaugurat cu surle și trâmbițe, cu flori și zâmbete. Îmi amintesc cu claritate de un edil firoscos, care ne-a încredințat atunci că șoseaua trebuie să țină vreo 5 ani. Mărturisesc că declarația lui mi s-a părut pe cât de însuflețitoare, pe atât de fantastică. Păi, câte din drumurile renovate țin aici 5 ani? Și iată, au trecut numai 3 luni și bulevardul renovat dă semne de oboseală. Dacă mă gândesc mai bine, multe din proiectele grandioase lansate în ultimii ani cu surle și trâmbițe, cu flori și zâmbete, au avut un final prost. Îmi amintesc bună oară de demolarea stadionului Republican, la care participase premierul de atunci Tarlev, demolare ce părea să însemne un nou început. Îmi amintesc de asanarea lacului din Valea Morilor, ce promitea să se convertească într-un proiect halucinant. De aceea mă tem ca nu cumva și renovarea unei din cele mai lungi artere a capitalei să nu se termine prost. Tare nu aș vrea ca în lunile următoare să mai apară alte gropi pe bulevardul Alba Iulia. Dar parcă poți fi sigur în această privință? Acum, primarul Chertoacă a dispus să fie deschisă o anchetă. Demnă de luat în seamă, mi s-a părut și opinia viceprimarului Grozavu, aceea că gropile au apărut fie din cauza materialelor de construcție de calitate proastă, fie din cauza nerespectării tehnologiei de asfaltare. Oricare ar fi însă motivul, e limpede că vinovatul nu va putea fi găsit cu ușurință. Situațiile de genul esteia sunt aici ca niște enigme fără dezlegare. Vinovatul e de obicei nimeni sau toată lumea. Dar așteptăm firește verdictul investigatorilor. Nu invidiez pe aceștia. Vor avea o muncă grea de făcut.
Mircea Țicudean acum cu detalii despre vizita președintelui Chinei în Statele Unite ale Americii.
La Casa Albă, Hu Jintao a fost primit cu salve și covoare roșii și a fost oaspetele de onoare al unui banchet oficial. Dar peste drum de casa președintelui american, într-un parc, atmosfera era cu totul altă. Câteva sute de protestatari au scandat rușine Chinei, atrăgând atenția conducerii americane și lumii întregi asupra încălcării sistematice a drepturilor omului de către regimul de la Beijing. După discuțiile oficiale, președintele Barack Obama a făcut o aluzie prudentă la situația dizidenților și a presei din China.
History shows that societies are more harmonious.
Obama a spus că societățile sunt mai armonioase, iar țările o duc mai bine dacă respectă drepturile omului. Între timp, tot la Washington, pe dealul Capitoliului, mai mulți membri ai Congresului își țineau propria conferință de presă, flancați de reprezentanții unor organizații ca Reporteri fără frontiere, Amnesty International, Campania Internațională pentru Tibet, Asociația Uigurilor din America și altele. Scopul conferinței paralele, ca și al protestelor de stradă, a fost de a îndemna administrația americană să pună drepturile omului mai presus de interesele economice când stă de vorbă cu China.
When you have a man who not only wouldn't allow Liu Xiaobo to travel to receive his Nobel Peace Prize.
Chris Smith, membru republican al Congresului, a amintit la conferința de presă că președintele Hu reprezintă un regim care nu i-a permis dizidentului Liu Xiaobo să-și ridice premiul Nobel pentru pace și nu este altceva decât o dictatură paranoică. Pe marginea vizitei, ziarul Washington Post a scris că Barack Obama a devenit primul președinte american care găzduiește un șef de stat dintr-o țară în care un laureat Nobel se află în închisoare. Critici aspre s-au făcut auzite la conferința de presă de la Congres și din partea uigurilor, populație musulmană din vestul Chinei care se consideră oprimată, ca și din partea tibetanilor, ale căror steaguri erau mai numeroase aseară în fața Casei Albe decât cele americane și chineze. Tenzin Dolkar de la Asociația cu sediul la New York, Studenții pentru Libertatea Tibetului, a spus că președintele Hu încearcă în zadar să convingă lumea că țara lui e deschisă și democratică, continuând între timp reprimarea ultraviolentă a aspirațiilor tibetanilor.
Secunde numărate până la 7:30 și suntem pe finalul acestei emisiuni.
Nu uitați de edițiile de seară ale Europei Libere, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Astăzi cu o nouă rubrică Lumea din Jur, în care vă prezentăm un interviu cu Daniela Muncă, profesoară de engleză, care s-a ales cu mențiunea Departamentului de Stat al SUA, ce desemnează cei mai activi absolvenți ai programelor de schimb.
Punem punctul aici, Alexandru Canțel și Liliana Barbăroșie. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.